Kolbrún Halldórsdóttir svarar, veitir andsvar öðru sinni.
Hæstvirtur forseti, mér finnst í sjálfu sér ákveðin fengur í þessum yfirlýsingum hæstvirtur ráðherra. Mér þykir hann tala skýrt hér í ræðustóli Alþingis, skýrar heldur en mér hefur oft þótt hann gera áður í erindum sem ég hef bæði lesið eftir hann og heyrt hann flytja og mér þykir gott að hæstvirtur ráðherra skuli tala með þeim hætti sem hann er að gera hér og mér þykir fengur að því að þessi ummæli skuli fylgja málinu inn í meðferð allsherjarnefndar og ég tel að það séu þar með meiri líkur á því að það séu algerlega skýr skil á milli þessara borgarlegu stofnana okkar og þeirra hernaðarlegu stofnana sem við erum að eiga samstarf við í auknum mæli, bæði hvað varðar björgun og það sem kallað er öryggismál bæði á hafinu og í lofthelgi okkar. Þannig að ég eins og ég segi, ég fagna því að hæstvirtur ráðherra skuli tala með þeim hætti sem hann er að gera hér og treysti því að allsherjarnefnd átti sig á því að hér þarf að skýra línurnar, það má ekki vera grátt svæði, við þurfum að hafa þessa hluti alveg á hreinu. Svo vil ég að lokum segja hæstvirtur forseti að mér þykir auðvitað miður að hæstvirtur ráðherra skuli ekki hafa látið fara fram könnun á því á hvern hátt markmiðin með breytingunum 2003 hafi skilað sér. Ég tel að einsýnt að allsherjarnefnd þurfi að skoða það og komi til með að gera það í umfjöllun sinni málið og að það verði þá tryggt að kostnaðarþáttur þessa máls verði með þeim hætti sem að hæstvirtur ráðherra er að lýsa hér, að kerfisbreytingin sem slík leiði ekki til aukins kostnaðar fyrir ríkissjóð.